Zakaritoko fahatelo. Fahitana fahefatra. Josoa mpisorona be ny mpanompon'i Jehova ilay rantsana. Ary dia nasehony ahy fa indro Josoa mpisorona be nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin'i Jehova, ary Satana nitsangana teo ankavanany hiampanga azy. Ary hoy Jehova tamin'ny Satana, hananatra anao anie Jehova ary Satana, eny Jehova izay nifidy an'i Jerosalema anie hananatra anao. Tsy foroana nosariana tamin'ny hafa va ity? Ary Josoa nitafy fitafiana maloto ary nitsangana teo anoloan'ilay anjely. Dia namaly Jehova ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anoloany hoe, esory aminy ny fitafiana maloto. Ary hoy koa izy taminy, indro efa nesoriko ny helokao ary hampy akanjohiko akanjo fiangoina ianao. Dia hoy izaho, aoka hasiany hamama madio andohany. Ka dia nasiany hamama madio teo andohany sady nampitafiny izy. Ary ilay anjelin'i Jehova dia nitsangana teo. Ary ilay anjelin'i Jehova nilaza marimarina tamin'i Josoa hoe, izao nilazain'i Jehova tompony maro, raha mizotra milalako ianao sy mitandrina ny didiko, dia ianao no hitsarany amin'ny tranoko sy hitandrina ny kianjako, sady homeko lalana ho amin'ireo mitsangana ireo ianao. Ko miainory Josoa mpisorona be, dia ianao sy ny namanao izay mipetraka eo anoloanao, fa olona atao fahagagana ireo, fa indro hoentiko rantsana mpanompoko. Fa indro ny vato izay napetrako teo anoloan'i Josoa, ny vato iray dia banjiny ny maso fito. Indro hosoratako ny sorany, hoy Jehova tompony maro, ary hesoriko indray andro monja ny heloko ity tany ity. Amin'izany andro izany, hoy Jehova tompony maro, dia samy hiantso ny namanareo avy ho eo ambanin'ny voaloboka sy ho eo ambanin'ny aviavy ianareo.